ดาเนียลบทที่10นิมิตของดาเนียลข้างแม่น้ำไทกริสในปีที่3แห่งรัชกาลไซรัสพระราชาประเทศเปอร์เซียพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งหนึ่งแก่ดาเนียลผู้ได้ชื่อว่าเบลเชชัสซาและสิ่งนั้นก็จริงเป็นสงครามใหญ่โตท่านเข้าใจสิ่งนั้นและมีความเข้าใจในนิมิตนั้นในคราวนั้นข้าพเจ้าดาเนียลเป็นทุกข์อยู่3สัปดาห์ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารอร่อยเนื้อหรือเหล้าองุ่นก็ไม่ได้เข้าปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมน้ำมันตัวเลยตลอด3สัปดาห์เมื่อวันที่24เดือนต้นข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำไทกริสข้าพเจ้าแงนขึ้นมองดูเถิดมีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าปานมีทองเมืองอูฟาสคาดเอวไว้ร่างกายของท่านดั่งเพทายและหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิงแขนและเท้าเป็นงางามเหมือนกับทองสำริดขัดและเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชนและข้าพเจ้าดาเนียลเห็นนิมิตนั้นแต่ผู้เดียวคนที่อยู่กับข้าพเจ้าไม่ได้เห็นนิมิตนั้นแต่เขาตัวสั่นมากจึงวิ่งไปซ่อนเสียและข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังและข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งนี้ข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงแล้วข้าพเจ้าจึงได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านและเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้นข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดินและดูเถิดมีมือมาแตะต้องข้าพเจ้าพยุงให้ข้าพเจ้ายันตัวที่สั่นด้วยมือและเข่าท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลบุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งจงพิเคราะห์ถ้อยคำที่เราพูดกับท่านและยืนตรงเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่านขณะที่ท่านกล่าวคำนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสันสถานอยู่แล้วท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าดาเนียลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้ตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมลงต่อพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคำของท่านและข้าพเจ้ามาด้วยเรื่องถ้อยคำของท่านเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึง21วันแต่มิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซียข้าพเจ้ามากระทำให้ท่านเข้าใจถึงสิ่งซึ่งจะตกกับชนชาติของท่านในการภายหน้าเพราะยังมีนิมิตเกี่ยวกับวาระนั้นเมื่อท่านได้พูดตามถ้อยคำเหล่านี้กับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พื้นดินแล้วก็เป็นใบ้ไปและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งสันฐานคล้ายพวกบุตรแห่งมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากขึ้นพูดข้าพเจ้ากล่าวกับท่านที่ยืนอยู่ข้างข้าพเจ้าว่านายเจ้าข้าด้วยเหตุนิมิตนั้นความเจ็บปวดจึงเกิดกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หมดแรงผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพเจ้าจะพูดกับเจ้านายของข้าพเจ้าได้อย่างไรเพราะบัดนี้ไม่มีกำลังเหลืออยู่ในข้าพเจ้าเลยลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้วท่านผู้มีรูปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้แตะต้องข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งและให้กำลังข้าพเจ้าท่านกล่าวว่าโอ้บุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งอย่ากลัวเลยสวัสดิภาพจงมีแก่ท่านจงเข้มแข็งจงเข้มแข็งเมื่อท่านพูดกับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามีกำลังขึ้นและกล่าวว่าขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิดเพราะท่านได้ให้กำลังข้าพเจ้าแล้วแล้วท่านจึงกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้ามาหาท่านทำไมแต่บัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปต่อสู้กับเจ้าผู้พิทักษ์แห่งเปอร์เซียและเมื่อข้าพเจ้าเสร็จธุระกับเขาแล้วนี่เนี่ยเจ้าผู้พิทักษ์แห่งกรีกจะมาแต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือแห่งสัจจะไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลยนอกจากมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่าน